PR adaletli radiosu. Axşamınız xeyirlə olsun, qadirli dinləyicilər. Bugün 2009-cu ilin 27-ci noyabrı. Heptənin anını. Xəbərlər bölümü proqramımızı yazdı eşitməyən adam. Günün mühüm xəbərlərini sizləşdirir. Mikrofonun önündə kardeşim Allah'a rahim.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Başta xabarların qeydçi məzmunu ilə tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Aşgabatda safara baran Ortiyetin hükümet başlığının birinci orunbasarı Viktor Zubkov bilen gepleşip keserdi. Ortiyetin RIA Novosti xabar agentligi şu gelecek yekşenbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'un Moskva safara varacaktığını xabar veriyor. Şun halkara xabar agentlikleri İran'ın hakimiyetlerinin Antan Kuklarını koruyacak aktivist Şirin Ebadi'nin Nobel bayrağını elinden alındıklarını xabar verdiler. İndi şu beylik xabarların doğrulak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Aşgabatda safara baran Ortiyetin hükümet başlığının birinci orunbasarı Viktor Zubkov ile gepleşik keserdi. Türkmen öwe tabarlar ulugy bu gepleşiklerde Türkmenistan'ın lideri bilen Ortiyetin yukarı dereceli resmiýetiniň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň şu gün kugunda täze ösüşe ýeňe bolanlygyny bellänikleri habar edýär. Emma Türkmenistan'ın haber terişlerinin bu optimistik mağlumatına karamadan şu öpte Ortiyetin Vedomosti gazeti yurdun Gazprom kampanyasının gelecek yıldan başlap Türkmenistan'ın satın alyan gazının möçörünü 5 etse tögölegi azaltmağı gödöngünü tutacağını haber verdi. Bu mağlumata göre bundan öňe Türkmenistan'dan yılda 50 milyard kubometr tögölegi gaz alıp gelen Ortiyetin Gazprom kampanyası 2010-2012 yıllar aralığında Türkmenistan'dan yılda bari yogi 10,5 milyard kubometr tögölegi gaz satın almakla planlaştırıyor. Ortiyetin haber serişteleri bunun sebebini baha meselesindeki alalaşmazlıklar ile düşünürlerler. Şunu Ortiyetin RIA Novosti Havar Agentliği şu gelecek yekşenbe günü 29. noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov'un Moskva safara varacaktığını haber verdi. Kremlin metduat kulluğuna salgılanıp yayradan bu mağlumatına RIA Novosti Havar Agentliği prezident Berdi Muhammedov'un bu safarının Ortiyetin prezidentinin çakılığı oyuncu amala aşırılacaktığını haber veriyor. Emma Türkmenistan'ın resmi havar terişteleri Berdi Muhammedov'un Moskva etecek bu safarı varada hiç iyili mağlumat yayratmadılar. Şeylilikte öňünden ıglan edilmedik bu taparın maksadı ve onunla geçirilecek gepleşiklerin temaları var da hedirlikçe hiç ile anık mağlumat almak başartmadı. Şun halkara havar agentlikleri İran'ın hakimiyetlerinin antanı kuklarını koruyucu aktivist Şerin Ebadi'nin Nobel bayrağını elinden alanlıklarına havar verdiler. Melim Molşiyali İran'ın grajdani Şerin Ebadi yurtta antanı kuklarını koruma uğruna alıp paran işler için 2003 yılda Nobel bayrağına münatip olupdu. Divi Norvegi'de yerleşen Nobel bayrağı varadaki komisyanın hemişelik sekretari Geir Lundestad öz komisyasının bu havar eşitip öreğen lapı kesvolonluğuna itti. Ve bu vaka öz neyagilini nöyldirdi. Norvegiyanın daşarı işler ministeri Jonas Gahr Størehem Nobel bayrağının lauriyatının elinden bu bayrağın yerli hakimiyetler tarafından alınmağı yalı vakanın tarihte ilkinci gedek bolyanlığını aydıp bu yağdayı tankit etti. Bu tankitlere cevap edip şuun İran'ın daşarı işler ministerliği Şirin Ebada karşı görülen bu çarenin onun devleti tölümeli salgıtlarını tölümeni üçün görülen çarenin aydı. Şeyle hem İran'ın hakimiyetleri yurdun salgıt kanunları boyunca amala aşırılayan bu loriyalı çareleri Norvegiyanın tankit etmeye hakkının yoktuğunu aydıp bu tankitleri ret etti. Şun Fransa tapar ediyen Ortiyetin Premier Ministri Vladimir Putin Fransiyanın yukarı dereceli resmiler ile gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde yasatan Ortiyetin henagatına ve enerji proyektlerine Fransiyanın investisiya yatırmak meseleleri var da pikir alışılanlığı havar veriliyor. Ortiyetin hakimiyetleri hedirki vaat ulu maliye kayınçilikler ile yüzü olan Avtovaz kampanyasının infrastrukturasını teyze çoğurnamak çeyrelerini Fransiyanın Renault Avtomobil kampanyasının yardım vermeni isleyerler. Bundan aşarı Ortiyet Federasyası, Baltika dengenin atsı bilen Evropa çekmekliği gödöngünü tutuyan gaz proyektinin aksiyalarına da Fransiyanın mayı yatırmağını isleyer. Hormatlı dinleyiciler, siz şu hağadın mühüm havarlarından kavirlerle tanış oldunuz, olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepleşik Gepler azatlyk radiosu bir habarlar urunary programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýdeki sanyna Wursiýadan Türkmenistanyň tapnalyan gazyny möçürini 4-de kemel çepde habar berilýär. Muňa näme sebäp bolýar diýen temadan maglumatlary
son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'a Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avrupa Komissiyasının metodu sekreteri bilen Türkmenistan'a tan hukuklarının bir cahaya edilmeyi vavatı geçilen hükümetçiliği dikkatinde ödürler. İran'ın hukukları kulluğunun Nobel bayramının laureatı Şirin İbadi'nin diploma bilen altın medalini seyitinden Alan Navarra'da giyinseyin maglumatlar dize getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'a Kurban Bayramı'na birleşen şakta halkın tez rubrikamızda gurun eder. Gepleşige Praga'daki stüdyoda men Altın Amanurdu gıydarıp bariyarın azatlığın tulkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Rus metoğutunna peýda bolan maglumatlara görä, Orsiýadan Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçürini 4-de azaltmak netijesine gelipdir. Ýatlatyp geçsek, şu ýylyň 9-njy aprelinde türkmen gazyny Orsiýada aktarýan gaz ýetişijide bolan patlamadan soň türkmen tarapy Orsiýada gaz satmagy bes edipdi. Şol wagtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şol sanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmäge taýýardygyny nukdady. Eýsem türkmen-rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämeden ibarat? Gelin bu barada kardeşim Muhammed Tahyryň taýýarlanýanyny dinläliň.
Orsiýadyň premier-ministriniň birinji ormasary Viktor Zubkovyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana baran Rus delegasiýasynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilenligi habar berildi. 26 noýabrda bolan bu duşukda nähili meselelere garalanlygy barada anyk maglumat berilmedi. Emma Düýbe Ankara'da ýerleşýän Strategiki Oýlanyş Institutynyň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýfeddin Erol'un aýtmagyna görä, energiýa barada hökmen gürrüň edilen bolmagy mümkin. Sebäbi bu gur adaq zalyan ýurtlaryň ara gatnaşygynyň esasy özeňine emele getirýär.
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldığında...
Mälim bolşuna göre Türkmenistan'dan Orsiýada gaz aktaryan geçirjide şu ýylyň aprel ayında bolan partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazynyň gaýtadan akyp başlanlygy barada maglumat ýok. İlki başta bu wakanyň tehniki sebäplere göre ýüze çykanlygy aýdylsa-da sonra bu ulalaşmazlygyň gazynyň bahasy barada düşünşmezlikler bilen dowam edenligi mälim edilipdi. Şol dartgynlygyň ýüze çykmagyndan sonra iki ýurdun hökümet wekilleri şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda geçirilen ençeme duşuk garamazdan şu mahalle çelli bu barada kazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyle fırsatta Orsiýa Türkmenistan'dan alýan gazynyň möçberini azaldyp 2010-njy we 12-nji ýyllaryň aralygynda bu ýurtdan her ýyl diňe 10.5 milliard kub metr gaz eksport etjekdigini ýalan etdi. Türkiýeli ekspert doktor Herolun aýtmagyna görä howanyň sowap barýan häzirki fırsatynda gaza bolan talap barha artýar. Şu nukda Türkmenistan üçin alady derýaly zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi...
Bundan azal Moskova tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelli çıdap bilir değildi. Hedirki dörde biz bu soruyu başkaca soruyarız. Orsiyet bu siyasetini haçına çelli devam ettirip bilir. Hovanın suvamağı bilen gaz boyunca Orsiyet'ten edilen talaplara seyredilmizde Moskova'nın bu varadaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğini aydıp olmaz sebebi Orsiyet'in gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esasi çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın sovamagi Moskova'nın pozisyasını qovşat yer ve Aşgabadın olsa elini güçlendir yer deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aytti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken bu şeyi daha da zora sokuyor.
Orsiýadyň gazetine sallanyp Euroasia net internet sayfasında çap edilen maglumata görä şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylary Aşgabatdan alınjak gazyň täze bahasy barada gürrüň edýärler. Mälim bolşuna görä Orsiýa 2009-njy ýylda Türkmenistandan 50 milliard kub metr gaz aljakdygyny we onuň her 1000 kub metrine $375 töleýjekdigini aýdypdy. Emma Wedemosti gazetiniň maglumatyna görä Gazprom türkmen gazyna Ýewropa bazarynda baha bahadan ýokary nyrh tölemejegini aýdandan soň Aşgabat bilen onun ara qatnaşığı tartqınlaşdı. Şülün aprel ayından məri Qazprom ilə Türkmen yolbaşlarının arasında geçirilən gepleşiklər qazın bahasını azaltmaq ya onun müçvərini kemeltmək məsələsini gönüktürüldü deyib Vodomosti yazıyar. Amma Türkmenistan aprel ayında bolan bu vaqadan məri Ortiyetin bu baradaki talaplarının heç birinə boyun bolman, onun basışlarına da boyun egmən gəliyar. Platz jurnalının redaktoru və energiya boyunca Britaniyalı ekspert John Robertson Azadlıq Radiosuna verən məqlumatına görə bunun səbəbi Türkmenistanda yağdayı qatı ütkədi. Türkmenistanda qatı olu özgərişikliklər bolub keçdi. 2009-cı ilin Mart ayında Berdi Muhammedov ilə Medvedevin arasında Moskvada bolan dartqınlı samitdən sonra Aşqabadda qatı olu vaqalar bolub keçdi. Qısqaça söz bilən aydılanda Türkmenistan Orsiyetdən yüzünü vurdu. Aşqabad ilki bilən Gündoğar Günbatar qaz geçircisini qurmaq barədə xalqara tender ilan etdi. Bahası 2 milyard dollara barabar olan bu tenderin Moskva Rus şirkətlərinə verilməyini soruyardı. Türkmenlər bu basışa boyun eğmədi. Bundan başqa da Aşqabad təzə energiya siyasətini ilan edib, Türkmen qazından peydalanayan müştərilər bilən özünün gönü şərtnamə bağlaşmaq isteyanlığına etdi. Aşqabad Germaniyanın RWE kampaniyası bilən kontraktı da qol qoydu. Bu şirkət Türkmen qazın Kaspi dənizinin üstü bilən Günbatara aktırmaq barədə ala dediyanlığına ediyar. Günbatar bunun nə ilə ulu ədimdiğini göz yetirməyər. Amma Türkmenistanda qatı ulu özgərçikliklər bolub keçər deyib Britaniyalı ekspert John Roberts aytdı.
With the countries using Turkmen gas.
Yer gelende yatadıp geçsek, şu gün içeli Orsiye Türkmen gazının esası müşterisi olup geldi. Ama dekabr ayından başlap Türkmen gazının Hıtay'a akıp başlamağı bu yağdayı ütkeder. Sebebi Hıtay'a aktarılacak gazın müçverinin yılda 30 milyard kubmetre beraber bolacaktığı malum ediliyar. Kabir Sinşar'ın aytmağına göre bu gazın akıp başlamağı Türkmenleri katı arkayınıdır. Türkmen yolbaşları bu yağdaya göz yetiriyarlar. Şunlukta olur Moskva baradaki strategiyasını şuna göre tüzyarlar. Bundan meylak Aşqabadın Moskva del, Moskvanın yakında Aşqabada haz köp zeruriyet olur. Şu haqiqatı göz yetirmeli deyip, Düyübe Ankara'da yerleşen Strategi Oylanış Merkezinin yolbaşısı Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azadlık Radyosu'na veren intervjusunda aytdı.
Kardeşim Muhammed Tahir, hürmetli dinleyiciler, ne olsa Türkmen-Rus katnaşıklarından Türkmenistan'ın Avrupa bölgesi bilen katnaşıklarına geçip, kardeşim Murat Nuriyeli'nin etsin tühötesini dikkatinde ödürlemekçi, Avrupa bölgesinin Türkmenistan ile alparyan siyaset var adakı bu intervjunu kardeşim Avrupa Komisyonu'nun adaşar katnaşıklar oyuncu edaratının metod vakili Christian Hoffman ile geçirdi. Eytem Avrupa bölgesi Türkmenistan ile qatnaşıqlarına adam hüquqları meselesini nə dərəcədə öngü sürər? Gəlin abilelikdə şol söhbətəşi dinləyin.
Xanım Hoxman, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurdu yolbaşlıq edən illərində Türkmen hökumətləri yurdu açmayanlıqları səbəbli uzaq vaxtlar tənqid edildilər. Yurdun başına təzə hökumət keçəndən sonra xalqara cəmiyyətçilik və qunvatarda hökumətlər Türkmenistanına siyasi reformalarını keçirəcəkdiyini ümid etdilər. Yurtda sonqı ayların davamında olub keçən vaqalar, yəni Kəbir studentlərin yurtdan qoyverilmən saqlanmağı siyasi əhəngli tutsaq edişlik və mətbuatın üstünnək qədə uçulun güçləndirilməyi köplərin lapını keçətdi. İnni şu yağdayda Avropa Komissiyası Türkmen hökumətindən pozitiv və anıq ədimlər berk tələb etməliyən halqara sinçilər bilən lağlaşayınız mı?
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adı nıqtap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistan'a yağdayları yakından sinlap geliyiz. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolanırlık geldi. Biz siyasi reformalar prosesi için vaxtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar boyunca Türkmen hükümetlerinin indiki adımları etmeğine itirgi vermek için biz onlarla açık siyasi yapılışları devam etmeye tayar. Şol sebeple biz adam hukuklarını korumağa kollu vermek maksadı bilen şu mesele boyunca yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Avropa Parlamenti şu ilin aprel ayını Türkmenistan bilen vaqtlayın sevda alalaşığını tasdikladı. Türkmenistan özüne gerek zadı allı, Avropa bileleşik olsa onu izin alacağı mengdana okuyen fikirler öne sürülüyor. Şu noktayı nazardan seridenimizde şolla alaşık kabul edilenen son Avropa bileleşik Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Qol çekilen vaqtlayın tögde alalaşığı bizin üçün ethası öňüňdüslük bolly. Munun içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz üçin alýan şol epleşikler ýola goýulýar we öz netijesini berer. Tögde we beýlik möhüm ugurlar hem masaha edilýär. Şol sebäpli vaqtlayın tögde alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenli güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy ugurlar boýunça işleşmek wagtda ýola goýulan sistemamyz bar.
Then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gödäkçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjaý etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp ýetişim ýaly, wagtlaýyn tögde alalaşyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaýyn alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler ýetirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny ýetirdi. Biziň pikirimizçe bu diňe her bir döwletiň özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş regiony üçin hem bähwitlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurdu maýa goýmaga çagyryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe o diýenisleri bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlary goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilige alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Ýewropaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň näýil strukturasy bar.
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have...
Yang hem birlik geçişim yali, bizim maksadımız yurttaki adam hukuklarına hormat koymağına, Türkmen hükümetine itirgi vermek için siyasi epleşiklerden peydalanmak olup duruyor. Kampanyaların kömögünün nel, elbette kampanyalar yurttaki yağdaylara seyrederler. Emma siyasatçılar hükmününü bizim siyasi vazifemiz, hükümetle katnaşıkta olmaktan ve rayet cemiyetçiliğine güçlendirmekten varat olup duruyor.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Ýewropa komissiýasynyň daşary atnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyna spit keseliniň ýaýrama howpyna ähilli. Türkmen ýaşlary Gurban bayramyny näil garşy alýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňden taýýarlanyp başlaýarlar.
Üç gün dowam eden bayramçylyk günleri ýaşlar bir berini Gurban bayramçylygy münasibetli pişirilen nahara çagyrýarlar.
Ýaşlar, eger siz işlemeler kazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anly güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8:00-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdirýäris. Bu köp adamy geň galan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny sewden alanyny gaýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Gelin bu barada giňişen maglumatlary kärdeşim Akmurat Gurgenden dinläliň.
Londondan Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde mundan awal Eýran hakimiýetleriniň özüne degişli Tehrannaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şirin Ewady mälim etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün bağrını evadi aydıptır. Şirin Avadi'nin bu dağıtlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşında Ahmadinejad'ın rejimine her hildi tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çaran'ın artyalığına şayetli etiyar. Avadi şunun yanında ödünün hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulduğunu malum etti.
Tamam hesabı banki men ve hesabı banki hamsar men roham tuğif ve zapt eden.
Hakimiyetler 1,300,000 dolar Nobel bayrağına 410 bin dolar salgı tölemeliğini öngörüyorlar. İran'ın kanunları boyunca böyle iş bir kanun. Sebebi şöyle bayraklar salgıda girmeyer deyip vaada ihtiyar. İran hakimiyetlerinin öz öyününe konfiskasiye etmeye sinanşanını evadi malum etti.
Bayesti apartmanı kodusu kedden azdiki apartmanı mas.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulan ilkinci Müslüman Zeynani Evadi, İran'ın ilkinci Zeynan Sudiyat'tır. Ol iyun ayında prezidentliğe sayılı olurdan sonra dışarı yurtlarda yaşayar. Şunun meğer ona hayvat baratılıp geliniyar. Hatta yurda dolanıp kaydan yağdayına tutak edilecek de bildirilir. Nobel bayrağının konfiskasiye edilmeği, İran'ı söz ve fikir azatlığının ağır basış hastalığına duruyalığını orka diyar deyip Norveya'nın hükümeti aitiyar. Norveya'nın dışarı işleri ministri Jonas Gahr Støre, Nobel bayrağının 108 yıl tarihinde ilkinci edek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiye edilenini şayet bulunan onu gen alıp haber verdi. Norveçli resmilerin bu haberi eşitip serpmeden kaydanyalı bolonluğunu hemen buna inanmayalığını Støre sözüne koştu. Norveçli Nobel Komiteti de bu mesele neyiliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekreteri ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstads bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna cüda lapikeş bolluk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolluk. Elbette İran hakimiyetleri bilen Şırnı Vadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeğine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitesi'nin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
İran'ın dışarı işleri ministerliği olsa, öllerinin salgıt kanunlarına koşulmağı Norveya'nın hakkının yokluğunu anlığını malum etti. Adam hukukları boyunca Ebadi'nin kampanyasından aklıcı Muhammed Ali Datka, onun 1,300,000 dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını, hem vicdan bendelerdir onların hasarlarına yardım etme için bu pullan peydalanını aitti. Datka bu hesabın da hakimiyetler tarafından dondurulduğunu malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin bağırdığını hem onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiya barada karar delil esasını hem açık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Kurgönne, hürmetli dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinizi ötürleyerz.
İkimin dokuzuncu yılla yurdumuzda Cem İçerik öğünümün ötüşü ören yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bari oğul 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer ölün 20 oluyor. Alyanı ölün tas kuzaylarının kuzaylarını birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimiz dine halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşuklar hem hazır kıvahatta ilatın işlerini çözüp bilenek.
Qadir dinleyiciler, şuğun musulman yurtlarının köpsinne ait al-Adha, yani Qurvan bayramı belenilger. Bize oşun malumatları ora Qurvan bayramı Türkmenistanına ertir 28-nji noyabrda başlanýar. Hatta Sovet döwründäki dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem garamasan, bu dini bayramçylyk Türkmenistanına giňden belenýärdi. Gelen Qurvan bayramy bilen bagly Aşgabatly Senchi Serdar Qulgeliýewiň bize ýollan pikir garaýşlary dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramını belleme ugu görýärler. Aýratynna bu bayramçylyk ýaşlar üçin has şuwulyňly bolýar. Hiňillikler dikilip hiňillik uçulýar. Soňky döwürlerde hiňilligiň ýanyna aýdym saz gurnulyp bagyş aýtdyrylýar. Ýaşlar owo-owo topar-topar bolup pul goşup özleriniň gow görýän bagyşlaryny hiňilligiň ýanyna aýdym aýtdyrmak üçin çağıryarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gaýdylary bar maşgalalar üçin howsala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günleriniň gaýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hiňgilige esasan goşa durnak içinde günä dökmek üçin barylmaýar. Gaýdylar oglanlary syýnaýar, oglanlarym gaýdylary syýnaýar. Goşa durnak içinde seretmeşe goýnaýarlar. Gaýdyň ýa-da oglanyň gylyk häsiýeti hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Dine daşkı tapatı bir-birinin göğünde yaran yaşlar üç günlep koşa dırnak içinde sövüşenlerinden son kaçık giderler. Şular yalı vakalarda esasan 15-16 yaş bilen 19 yaşın arasında olan gayılar kaçıyarlar. Kete bular yalı vakada öğleri sövüşen olup, öğlenip bilmeyen yören garip ya da neşekeş doğusunu, neyata karınlaşına gelin tap beriyenler de bolyar. Kurbanlıkta ere kaçıyan gayıların baltı şuğunları adatça ad bolyar. Sebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýaly çäriliriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaşda gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Sebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy gowýärler. Şemgelen maşyna minip özlerini gurbanlykda gezmek üçin berilýän sowulga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýyllar hem bolýar. Beýle gyýyllaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidasy bolýan halatlar hem bolýar. İngimmat vaka şahitheplerini dakınıp, Qurvanlıkta gedelenci sıkan gayıları yörüyte iyidarlap yören peyeli adanlar güzel gayılara ağzı uçmayar. Şeyli halatlarda gayıların şahitheplerini alıp, özlerini olsa zorlap, ya da öldürüp zıngyan rehimsizler haktaki vakalar hem her yılla yüze çıkıp duruyar. Şeyli vakaların yüze çıkmağının yönünü almak için bu yıl yerli hakimiyetler hem alada varını iyir gözüyünden edip başladılar. Häkimetler hukuk goraja edarlarynyň işgärlerinin gurbanlyk günleri güýçli dep günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz aşgabatly Senchi Serdar Qulgeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanış bolýanyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir rede ýatladyar.
Postsovet pikirlenişi we adam hukuklaryny gorumagyň akyl, düşünje kynçylyklary.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüýte söhbetimizi dinlemek isleseňiz, hepdeniň anyny uny Aşgabat bolan agşam sagat 2:20-de we 9:50-de. Şenbe günü ýerden sagat 8 bilen 8:30 aralygynda efire çykýan döwür we bir hepdeligini dostan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnäligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Wörsetdäki korrupsiýa bilen bagly maglumatlary, Italiýanyň premier-ministri Silvio Berlusconiň Belarusa sapar etmegine näme sebäp boldy diýen temadan tiýini dinläp bilersiňiz. Türkmen askerleriniň ýagdaýyna üňsüňizi çekers. Özbek türkmenleriniň Qurban bayramyny belleşi baradaky reportajy diqqatiňizde ýetirer. Häzir bolsa saatlar hareketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täderkleriň nowatdaky tapyryna dikkatiňizi höderleýär. Başda habarlaryň gaýtgy çamal mowlu bilen tanış bolun. Ortiýetiň Riýan Owasda habar agentligi şu geljek ýyl şenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Moskwa sapara barjakdygyny habar berýär. Şunu Wansanın Kandavar vilayetinin hakimi canına kastetmek diginin şıgınına aman galli. Düğün ortiyetin içeri işler ministeri Raşit Nurgaliyev yeterlik esaf olmadan rayetlara hücum ediyen milise işyerlerine rayetların hem hücum edip gayet oğlu yermeklerine ruhsat verilmeliğini nabıtadı. İnni şu beylik havarların doğal rakmaz mülülen tanış olun. Şunu ortiyetin Riyano Vosta Havar Agentliği şu gelecek yeşenbe günü 29. noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow'un Moskva sapara barjakdygyny habar verdi. Kremlin metduat gullugyna salgylanyp ýaýradan bu maglumatyny Riyano Vosta Havar Agentliği prezident Berdimuhammedow'un bu saparynyň ortiyetin prezidentiniň şakly boýunça amala aşyrylajakdygyny habar berýär. Emma Türkmenistan'ın resmi habar terişçileri Berdimuhammedow'un Moskva'ya çek bu saparı varada hiç şeyli maglumat yayratmadılar. Şelilikte öngünden ıglan edilmedik bu saparın maktadı ve onunla geçirilecek yepyeşiklerin temaları varada hedirlikçe hiç şeyli anık maglumat almak başartmadı. Şunu Uvanistan'ın Kandagar velayetinin hakimi Turyalay Vesa'nın canına kastetmek sayının şıgınına ol aman galli. Maglumata göre Kandagar'ın hakimi meçide namaz okamağa bariyan vakti yol burasında koyulan bombo remote kontrol alkali partlanıptır. Velayet hakimliginin metduat sekretari Zalmay Eyyubi bu partlamada Kandagar velayetinin hakimi Turyalay Vesa'nın ulugunun aynalarının döglünlüğünü emma onun ödüne hiç şeyli deper yetmeyenliğini aytti. Hedirlikçe bu hücumun cevap gerçiligini hiç bir topor ödüsün almanır. Düýün ortiýetiň içeri işler ministri Raşid Nurgaliyev yeterlik esas bolmadan raýatlara hüjüm edýän milisiýa işgärlerine raýatlaryň hem hüjüm edip gaýt ogul bermeklerine ruhsat berilmeliligini aýtdy. Raşid Nurgaliyeviň bu aradaky çekliginden bir näçe gün öň Moskwaly Serhoş ýagdaýyndaky 3 sany milisiýa işgäri bir biýgüna raýaty urup öldüripdiler. Bu wakanyň edilen eden çykyşyna ýurdun içeri işler ministri raýatlaryň öz özlerini gorumak maksady bilen milisiýa işgärlerine garşy hüjüm etmeklerini gadagan ejidi düdügüniň mundan beýleg ýatyrmalygyny belledi. Şuň Britaniýanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň harby edaralarynyň kompýuter sistemasyna internet arkaly hüjüm eden Britaniýanyň Britaniýaly hakeriň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa ediljekdigini, edilmejekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy Britaniýanyň raýaty Gary McConnell'ın 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr hüjüminiň aýdyany Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby edaralarynyň kompýuter sistemasyna internet arkaly hüjüm edip ziýan ýetirendigini aýdýar. Gary McConnell'ın ödü, ödünün bu hareketini başka planetlerde yaşayışın bağırdığı ya yoktu bu arada maglumat antanını gülün düşündürüyer. Britanya'nın içeri işler ministeri Alan Johnson, Cenab McConnell'ı ekstradist etmek bu arada Amerikan tarafının eden haişini kanagatlandırıp bilmeyecektiğini aytdı. Düýün Hatayyň suwudy çağı urlugyna we çağı tewdatyna aýplanyp tutsak edilen iki adamy ölüm jazasyna hökm etdi. Hatayyň döwlet habar terişçileri bu ikraýata ölüm jazasynyň berilmeginiň aýdy bilen olara berilen jazanyň iş ýüzünde yerine ýetirilendigini habar berdiler. Hatayyň suwudy ýurdun bu ikraýatyny adamdan 15 şahanyň uğurlanmagyna günäl tapypdyr. Hatayyň hökümeti soňky wagtlarda çağı tewdatyna garşy şeherlerini güýçlendirdi. Ýurdun habar terişçileri soňky 6 aýyň dowamında Hatayyň polisiýasynyň 2000-den gowrak çağany jenayetçi toporlaryň elinden halat edendigini habar berýärler. Şuň Fransiýa tapar edýän ortiýetiň premier ministri Vladimir Putin Fransiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde ýa-da ortiýetiň sanagatyna we energiýa proýektlerine Fransiýanyň investisiýa ýatırmak meselleri barada pikir alyşylanyny habar berilýär. Ortiýetiň häkimetleri häzirki wagt Uly maliýe kynçylyklarlylan ýüzbe-ýüz bolan awtobus kompaniýasynyň infrastrukturasyny çäherçe gurnamak çäherlerini Fransiýanyň Renault awtomobil kompaniýasynyň ýardam bermegini isleýärler. Mundan aşary Ortiýet Federasiýasy Baltika deňizini gatnaşy bilen Ýewropa çekilmegini göýdeňini tutulýan gaz proýektiniň aksiýalaryny da Fransiýanyň maýa ýatyrmagyny isleýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Biz de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Ýetýär awatlyk radiosy biz habarlar ulanyp programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Programmamyzyň ikinji ýarmyna Ortiýet jemgyýetiniň eng korrumpirlenen gatlagyna kimler ýerýärler?
Поэтому они внизу и чувствуют такую безнаказанность, потому что они знают, что вышестоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Итальянский премьер-министр Сильвия Берлускони беларусы сапарекнек тендеме мақсатлары идарлаятен темалардан тендарды дыңлап білерсіңіз. Түркменстанның ішінден ошан мағлуматтарды юртты құллуға дейін ескедерін яғдайына. Yaqinna Türkmenistanı qabul eden sanitar kodeksine vitinli çeker.
Bunun adı sizin fikrimizce devlet organlarının bu meseledeki zavakkiyatçılığını kanun taydan yokorlandırıyor.
Şeyde hem özellikle Türkmenlerin Kurban Bayramı'nı birleşi hafta reportajı dikkatinde ödürler. Gepleşiri Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Doydat Baryarın adatlan tokunlarından ayırman. Hormatly dinleyijiler, Transparency International halkara uramatynyň korrupsiýa bilen bagly ýaradan soňky maglumatyna Ortiýet 180 ýurdun içinde 146-njy orny eýläp, eň korrumpirlenen ýurtlaryna bir hasaplanýar. Şol wagtda da Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew özüniň esasy wezipetiniň korrupsiýaga garşy göreşdigini eglan edenligine garamazdan ýylat köpçüligiň pikirine görä, şol göreşi alyp barmaly Ortiýetiň kanuny goraýjy organlarynyň İşgärlärniň özleri eng korrumpirlenen hasaplanýar. Temany gerdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Moskwada ýerleşen jaýyna howpsuzlyk işgärleriniň agzalary barasynda Yevgeni Tkachuk iş sapary sebäpli öýünde däleken.
Ужасные были чувства, ощущения. Вот, и они пришли в день.
Бу элегенч бир ягдай. Элки билен олар йоқари тажда ерлешен менин кайнинемин өйүнө барыптырлар. Шол жери актар түн тереденден соң олар менин капыйымы какып башлаптырлар. Менин кичи жагам өйдө экени. Олар өзлөрүнүн капыйыны дөөжөктүгүн айтып кыйгырып башлаптырлар деп Евгений Тикачок айтты.
Будем дверь срезать и так далее.
Кичи бир фирманын жолбачысы болгон Тикачок калплыкта айпланыяр. Ал бу айпламаларын ялдандыгын айтып, бу барадагы проблеманын partnerlerinden bir tarafından talep edilen polay bermen son yüze çıkanlığına diyar. Bu barada kiderin öler 3 yıl devam etti. Yeterlik sübutun yoktu gaydılıp bu davanın 2 Suudiya tarafından red edilmeğine karamazdan Tkachuk'a yurtten daşar çıkmağa ruhsat edilmeğine geliyar. Şol doğurda Tkachuk işini yitirdi ve karda çümde. Ol hopsuzluk güçlerinin karampirlenen işgarlarının önünde özünün hiç saat edip bilmeyenliğini her haçında derin öçülerin logikası barada sorak soranda oların özlerinin müdama doğruduğunu aydınlığına diyar.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все...
Ортиетте güч вертикалыны дөреден yolbaşları katı yukarıdan dolandırılıyor. Kiçi dereceli işgärler özlerinin yolbaşları tarafından korulacaktığını biliyorlar, deyip Tkachuk aýtdy. Ortiýetde howpsuzlyk güýçleriniň esasy maksadynyň jinayetleri çözmek däldi, eýsem öz pozisiýasyndan öz behwidi üçin peýdalanmakdygyny hemmeler bilýärler. Şoförleriň ýol gatnawyna gözegçilik edýän howpsuzlyk güýçlerini biznesmenleriň öz şirketleriniň ýapylmagyny öňe almak üçin hökümet inspektorlaryna töleýän parasy garaz bu ýurtda paraxorlygyň dürli görnüşleri giňden ýeýän. Ortiýetiň hökümet ýolbaşlary bu ýurtda halkyň her ýyl jemi 300 million dollar töweregi puly para hökmünde bermeli bolýanlygyny hut özleri boýnalýarlar. Hopsuzlyk gullugynyň öňki işgäri we korrupsiýaga garşy güreşýän hususy idaranyň häzirki ýolbaşçysy bolan Kiril Kabanow Ortiýetde hökümet işgärleriniň eng bay adamlardygyny aýdýar.
Ты ничего, ты пришел на службу, тебя назначили, у тебя есть знакомые.
Сіз ресми өзіпе беллендіңіз. Сізе дөулет ішкәрі статусы берілді. Сіз башқа ішетмелдәл, пул алмалы. Себәбі, сіз пул алмаға ықтияр болан бір адам. Олар үн ғымат машина ие болан адамлар. Вә хеммесінден хем бетері, оларын жидаландырылмажақтығы барыдақи пікре ие болмағыдыр, деп Кабанов айтты.
И самое главное, чувство безнаказанности.
Polisiya güýçleriniň ýagdaýy hem howpsuzlyk güýçleriniň beýleki bölümlerinin tapawuty däl. Olar öz hereketlerini gizlemek üçin hakyky jinayeti derinlemekligiň deregine galplaşdyrylan wakalary toslap tapýarlar. Polisiya güýçleriniň aýratynym Sowet döwründen galan we çözülen jinayetleriň planyny dolmak boýunça öz wagtyny bigüna adamlary aýyplamak arkaly sarp edýändigi aýdylýar. Kıvanov öz wezipesi sebäpli munda masapançylyk etmeli bolýar. Onun aýtmagyna görä Orsiýetde korrupsiýany derinlemeklik uruşa gitmekden tapawuty däl. Kıvanov korrupsiýa ýokary dereceli ýolbaşlaryň aralaşanlygyna aýdyp, olaryň jinayete çekilmek barada howpy ýakynda ekstremizme garşy kabul edilen karar arkaly hasam azaldy diýär. Häzirki döwürde ýokary dereceli hökümet işgärine paraxor diýseňiz, siz ekstremist hökümetde suwda çekilip bilersiňiz diýip Kıvanov aýtdy. Käbir finçeriň aýtmagyna görä Kreml korrumpirlenen sistemany ýurtda sud düzgün arkaly ornaşdyrýar. Ýokary dereceli öňki derňegçi we käri boýunça adwokat Vladimir Volkovyň aýtmagyna görä öňki prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçenden soň ýurdun prokurorlaryny öz kontroluna alyp siýasy we parlygy şübhäsinde bolan sud ýolbaşlaryny wezipesinden uzaklaşdyrdy. Wezipesinden uzaklaşdyrylan adamlaryň arasynda Volkovyň paraxorlygy aralaşan hökümet işgärlerine garşy alyp barýan derňeglerini tohtat maga razı bolmadyk kärdeşler de bar ekeni.
Kärdeşim Muhammed Tahir. Hormatly dinleyijiler, Nuorta Ortiyetten Belarusiýa geçip, bu ýurda Italiýanyň premier ministriniň planlaşdyrýan sapar hakda gürrüň eder. Hatagyga 30-njy noýabrda planlaşdyrylan bu sapar näme maksat bilen amala aşyrylýar diýen mesele üstünde çekýär. Öň habar berişimi diýeli, Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň awtoritar rejimi derarly, gün watar bu ýurt bilen ýakyn gatnaşyk saklamany elýär. Jenap Berlusconi bu sapary hem soňky 10 ýylyň dowamyna Gunwatar liderleriniň Belarusa edýän ilkinji sapary bolar diýip synçylar aýdýarlar. Bu barada giňişleýän maglumatlary kärdeşim Akmurat Gürgeniden diňleýin.
İdegderli oppozisyon hareketleri dargadyp gelýärlikdi. Hemen prezident Aleksandr Lukaşenkany häkimiýetde saklamak üçin saýlawlarda galplyklara ýol bergenlikde Ýewropa Birleşigi Belarusy öz üns merkezine saklap gelýär. Köp ýyllardan bäri Belarusa sapar etmek gadagan ýaly bolup geldi. Indi Italiýanyň premier ministri näme üçin bu däwe äsir mesuliýet etýär diýen sora ortaga çykýar. Resmi taýdan sebäp edilip Berlusconiň Minskä bu viziti halkara diplomatik protokollar esasynda garşylykly sapar hasaplanýar. Aprel aýyna Lukaşenko Rima baryp Katolik wazatxanasynyň baş ruhanysy Pap Benedikt bilen duşuşdy. Şol sebäpden indi Italiýanyň hökümet başlygyny Minskä barýar. Berlusconiň bu saparynyň Brüsseliň hem Lukaşenkanyň özara gatnaşyklary juda seri hesaply garaýan wagtyna gabat gelenli üçin peýdaly bolman geň galdyrýar. Brüssel 2004-nji ýyldan bäri Belarusyň ýokary dereceli resmilerine şol sanyň prezident Lukaşenko Ýewropa Birleşigine sapar etmäge wiza gadagançylygyny girdipdi. Geçen 3 ýylyň dowamyny aglab resmiýetlere şol sanyň Lukaşenko girdilen wiza gadagançylyk wagtlaýyn togtadylsa da onuň täsiri henizem duýulýar. Wiza gadagançylygy girdilenleriň arasynda Belarusyň merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Lidiya Yarmushina hem de siýasy oppozisyon wekilleriniň ýitirim bolmagyna dahly barlygy mümkin diýilýän 4 sany owalky resme Ýewropa Birleşigine sapar etmek doly gadagallygyna galýar. Düýbi Rimnäki halkara meseleler institutunyň howpsuzlyk we goranmak boýunça bölümniň başlygynyň ornmasary Jean-Pierre Darnis şeýle diýär.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk somehow the illustration of a quite
Jenap Berlusconiň Minskä bu viziti Italiýanyň daşary siýasatynyň haýsy urdan barýarlygynyň bir mysaly bolup biler. Transatlantik hemem NATO yararlığı arkalı İtalya Birleşen Ştatların yarani. Rim şeyle de Evropa Birleşiğini esaslandırıcı sütüllörün bir hesaplanıyor. İtalya problemalar bar bolan yurtlar bilen gatnaşyk saklayar. Muňa mysal edip Italiýanyň Libiýa bilen gatnaşyklaryny agdasa bolar dip Darnis belleýär.
The recent relation between Italy and Libya.
Ol şeýle de Italiýanyň daşary siýasatyna feuda mümkinçiligi de köp üns berilýän öňe oturýar. Азат Европа Азаттык радиосунун Беларусь куллугунун корреспонденти Ян Максимнюк Берлесконинин визитине шейле баха берер.
Berlusconi is the best politician for all the people in Brussels just to visit Lukashenko.
Lukashenkani барып көрүү үчүн Брюссельде Берлескони кооур саясат жасаплынып билер. Себеби эгер де бу визиттен эч шейли көүнү жай бирда чыкмаса, Брюссельде her kim bir Berlusconi'nin öz işi, biz onun hareketlerini cevapkar değil deyip bilirler. Yani eğer de Lukashenko özünü Gunmatar'da halanmağını subut edip bilse, onunla Berlusconi bir vizitini üstünlüklü deyip hesaplap bilir. Deyip Belaruslu korrespondent aytyar.
Berlusconi may just see his visit as a success.
Belarus'un prezidentine Moskva gerekli hemim. Siyasi oppozisya beriyen kısışına Kremlin çıdamlılığı derur. Şol bir vaatın özüne Lukashenko Kremlin kararsız bolup kalmağını nüsleyer. Berlusconi'nin bu vizitine ne hilli neticelerin peyda olacağına karışılıyor. Ol İtalya'nın medyasının yarısına eyeçilik etyer.
Kerd Şımak Murat Gürgenli.
Hatyal Pudovi, 4.74% bölümünü tutuluyor. Kızıl Mesih'ten son sağın tasdikliyor.
Türkmenistan'a neyemi yok oradan gözümüne tutulur mu oldu? Ütümen şu ünksiyali bağlayayım.
Gül verilen feriştelerin son mire gidiyenler üzül kızın ağrısından ağrısak koymurlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın 2010 için kabul eden devlet bücretine bağışlanan tegelik stol programımızı hep derin şenli günü aşrafat vakti ile akşam 7.30'da 9.30'da Bağdar günü İğir'den 7.30'da Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da hep derin doğuşanma günü İğir'den 7.30'da dinlep bilirdiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar günelik programamyzy Türkmenistanyň owşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň harby goşunlaryna gulluk edýän eskerleriň ýagdaýynyň soňky döwürde gowlanýanlygy dinleyijilerimizden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Ýöne bolan Dedawşynanyň ýagny öňden gulluk edenleriň täze gelen ýaşlara azar bermekleri ýaly yaramaz däwin eskerleriň arasynda ýenidençe dowam edýän berlenilýär. Gelin bu mesele bilen bagly lewaply habarçymyz Osman Halyewiň taýýarlar maglumatyny dinleýin.
Ulaga gidýänleri, ondan gelýänleri kiçenirek toý edip, uğratmak hem karşılamak ve kararsızlık günlerinde iten kirletti. 2-3 yıl var bu da yine dolanıldı. Bir taraftan şeyde toyda araları adamların bir müşteri zetini yukarıdan yandığını anlatsa, İkinci taraftan, böyle davaralar, devlet başkanlığına taze yolbaşçının gelmeyiyle, boşun kulluğunun ağırayının artandığını alamaklandırıyor deyip, yavaş ilerisinden ova muhabbeyi yüküp derlerdi ve sözünü devam ettirip yine şeyle yürümlerdi. Yakında oğlum kulluğu tamamlat geldi. Onun denge uçlarını, ovadaşlarımızı çağırıp, balıklı sağlandığı toy ettik. Yine bizler, kulluktan gelen olanların aklısının atan et şey diyer. Kudaya şükür ovamızda tümünler her gün de var ha. Birisi oğlunu kulluğa toy edip uğratsa birisi toy edip kulluktan geleni oğlunu karşılayar. Kurban kulu Bezi Muhammed'in devlet başına gelmeyiyle idare, kurama, çarhanalarda kulluk etmek düzgünü yatırıldı. Hazır ayağın sıpıklı, enesan etikte kaçırı gezip veren etkere gözünü düşen ol. Kulluk hakiki harbi kulluğa öğrildi. Prezidentimizin kurt öldü, yığın yıdan eskerlerin arasına varıp onların halinden kavar alıp bir yer deyip sohbetlerimiz. Oğlu Serdar'ın Serhat koşullarında kulluğu edendiğini aydık yine sözünü şeyle devam etti. Serhat kulluğu ansat gel. Yine dert düzgün nizam. Her günkü maskla kulluğa alınan oğlanların bedeninin de kemeğine yardım ediyor. Okul talim veriş bölümlerinde talim alan oğlanlar için sonra Serhat korumak kıyım düşen okmuşum. Oğlum eskerlerin boğu iyip içmeli. Mevsime layık harbi evine çıkıyor edilişim arasındaki aladağın sen kovlanandığına aitti deyip muallim sohbetteşim sözünü sonladı. Körpey misini kulluğa yollan amandırda yiğit olsa özün 10 yılından en kulluğu tamamlandığını ayrıp şeyle yüzünü yazdı. Şu devirlerde oğlumlar boşunda kulluğu etmeni kıyım görevdiler. Didaşina yer serin yeterlik bulmazlığı komandirlerin adeti eskerlere gödek bağramağı zararlı. Harbi bölümlerden kaçıyan eskerler köptü. rayat adiyetlerinde kulluk etmeli olmayan oğlanları olsa o vakadere yüklerinde işletmek. Hatta ön hizmetkarı hükümde olanma sağlı halatlar zatı geldi. Hazır böyle yaramaz yardımların sonuna çıkıldı. Şunun için Ateneler oğullarını kulluğa uğratmakta öntüler yer çekinip yaydanıp duran oklar. Giden de gelen de sadaka, toy veriyenler güç çektir peşimize etti. Biz yakında koşun kulluğunu tamamlat gelen Bağıtyar adlı bir yiğitliğin hem çektirteşi olduk. Çünkü 2-3 yılda yurdun yararlı güçlerine devlet tarafından ulu ünç veriyen, harbi teknika, yara encamlar terdirilen, okul sürgenleştikler, izgiler geçirilip duruluyor. Eskerlerin kovu iyi içmeyi, talava layık evine çıkılan üstün edilmeyi arasında kalıda duyuluyor. Doğru eskerlerin arasında dedersine MTM var. Yöne onun yaş yılından enkiyalı eskerlerin değil değillerle uçup vermesi azaldı. Deyip yakında kulluğu tamamlayıp gelen yaş yiğit Bahtiyar'a etti. Bizim başka bir sohbetimiz Nur Murat olsa Türkmenistan'ın bir taraf devlet düzeni yakın ve uzak komşuları bile düşünüşmezliğinin yokluğunu ayrı bir şeyle görülüyordu. Şu zatları gözenize tutan bizde 40 sandı ulu koşun taklamanın zorluğu yok. Senin için devletimiz profesyonel koşun devletmeyle tarafı uğrarsak o oldu. Az olsun uz olsun dilenme yerip yiğitleri koşun kulluğuna çertmanı esasında almayı yola koymalı. Okul türbündesi işlerini hazırki zaman talepleri esasında kurar. Yukarı tariyarlıklı profesyonel eskerleri yetiştirmeli. Harbi teknikanın varsa esyan ve çılçınlaşan hazırki dönümde bu koşunun sevişten tariyarlığını elmada mı yukarı derecede saklamanın yetecek yolu. Söylesem o yurtta insinin azalmağına da yardım eder deyip çöktesimize aitti.
Havatçıymız Osman Halli. Qadırlı dinleyiciler, biz xabarlar unnolugu programmamızı devam ettirip, Halkın Sesi rubrikamızı diqqatınızı ödürlüyers. Halkın Sesi rubrikamızın çözek sanına, Türkmensanlı jurnalist Aşurlu Bayriyevin yakınına Türkmensanlı kabul edilen sanitar kodeksi varadaki sini bilen sizi tanıştırars. İlatın sanitariye epidemiologiya hopsuzluğunu üpçün etmeye niyetlenen bu kodeksin 15. maddasına İlatın sağlığına təsir edip bilecek keseller, epidemiyalar, radiasiyanın derecesinin yok olurma uyarlı vakalar var adı, her Türkmen rayetinin muhtuna objektif mağlumat almağa kanunu hakkının bardığı aydılgar. Gelin bu temanı devam ettirip, Aşurgulu Bayriyevin tayarlan sinini dinleyelim.
Kodeksin girişinde, onun ilatın sanitariye, epidemiologiya ağdamçılığını ütkületmen, rayetlerin onaylı daşkı kuruşağı bulan hukuklarının ve kanunu defitlerinin durmuşa geçirilmenin hem de korulmanın hukuk iktisadi hem de durmuş şeritlerini kesitleyenliği aydılıyor. Kodeksin ikinci bölümündeki 61 bentli 4 maddesinde ilatın sanitariye epidemiologiya taydan avadançılığını ütkületmek bağıtında devlet tarafından dövürleştirmenin kadaları beyan ediliyor. Onun üçüncü bölümünde olsa devlet hakimet ve dolanmış edarelerinin yerini yetirici hakimet ve yerli ödenin dolanmış edarelerinin yürüdük ve fiziki şahsların ilatın sanitariye epidemiologi taydın avadansının ücretlik boyunca hukukları ve borçları kesitleniptir. Sonuna hukuklara 5 madde verilen olsa borçlara 23 madde başlanıptır. Bunun ödü bizim fikrimizce devlet organlarının bu meseledeki cevapkarçılığını kanun taydan yokurlandırıyor. Türkmenistan'ın devlet arasızlık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun vazifeleri kodeksin 4. bölümünde 4 maddede kanunlaştırılıyor. Kodeksin 9. bölümünde göz önüne tutulan durmuş hijyene monitoringi belli bir derecede Türkmenistan için tehlikelidir. Onun 3 maddesinde bu uğurun vazifeleri ve yörülüleri beyan ediliyor. Devlet sanitariye gödevçilik bağırlığına ve gödevçiliğine kanunun 10. bölümü başlanıptır. Türkmen rayetleri bir meselede oluşumsuzluğun bağırlığını bağırlarda, dükkanlarda satılayan ağlık kayıtlarına kontrolün yaramazlığını aydıp geliyorlar. Belki de inleşi kodeksten uğranıp gödevçilik güçlendirler. Şu bölüm en ulların biri olup ol yüze kolay bentli 16 maddani ödünle cemleyer.
İlatın sanitariye epidemiologiya taýdan awadançylygyny üçinetden ykdysady rolunyň hem kodeksde gözegini tutulmagy oňrulmagy münasipdir. Türkmenistanda bilşimi diýali agyz suwunyň arysçylygy meselesiniň uly problemadygy äşärdir. Şol berarly ýokanç keseller aýratylam taýyr getirme käte ýurdun ol bir yerine yüz veriyer. Gigiyena terviyesinin bilim, alma bağırlıklar hakkındaki kanuni düzgünlerin kodekste beyanını tapmağı da onun bellenilmeli tarafıdır. Sanitariye kanunçılığının bozulması için coğrafyacılık hem kodekste belleniptir. Bu abattaki hukuk bozulması için baş devlet sanitariye lukmalarının ve onların ormasarlarının gelişli materyalleri cenayet coğrafyacılığına çekmek için deslapı derinov organlarına düzgün nizam coğrafyacılığına çekmek için yukarıda duruyan vazifeli adama yenilikçilik tesir ediş çarelerini görmek için yenilikçilik edarlarına iyi vermeye haklıdığı belirliyor. Eğer çenimiz çenim olsa kodeks yazılanına ve kabul edilenine dünya tecrübesinden nusallıktır. Sonun için ol önküzünden temil çıkıptır deyip hesaplamak olur. İnni bile onun kağıt yüzünde kalman durmuşta işlemini arzu edeymek kalyar.
Siz Türkmen sanlı jurnalist Aşurgulu Bayriyev'in tayarlan tiyinini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde gozgolyan meseleler barada bellikleriniz. Beyan etmek isleyen öz pikir garaýyşlaryňyz bolsa, Halkyň Sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatla diýýäris. Öz pikir garaýyşlaryňyzy azathabar.com internet sahypamyza hem ýazyp bize iýberip bilersiňiz. Gepleşigimiziň ahyryna Gurban bayramynyň öz öwgüsinde türkmenleriň belleşi hakda habarçymyz Ceyhunyň taýýarlanan maglumatyny diqqatiňize öterleýäris.
Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanir rahim, maliki yawmiddin.
Bugün ýer bilen adamlar şäher we obardaky mecitlere namaz okumak üçin ýygnandylar. Namazdan sonra adamlar biri-birilerinden hal-ahval soruşup, hayit bayramına sağaman yetendikleri üçin yaradana şükranlar aytdylar. Men Sebitte Qurban bayramını geçirilişi barada oba imamı bilen gurrundaş boldum.
Euzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Özbekistan hükümetimiz, prezidentimiz yani musulmançılık bayramlarını hem de musulmançılık dini işlerini yerine getirmekte bize giyin yol açıp verdi. İnha bellap ötsek şu gün 27'si yani Kurban ayının 10'u hormatlı prezidentimiz Ahli Özbekistan yurduna şu gün musulmançılık bayramını geçirmekle bize bir günlük din cahiz günü deyip bellap verdi. Biz prezidentten Özbekistan hükümetinden sağ olsun aytıyak. Elbette hem de musulman milletlerine bayram gününü kutlu olsun deyip geçirdim geliyor.
Bugünkü geçirilecek çareler, nameller edilen hazır namazdan çıktınız. Adamlar namle meşgullanıyorlar bunu. Şu arasında bir ayet benim.
İnha kurban hayit gününde elbette her kim eğer mali nisaba yetken bolsa şol öz malından Huda yolunu kurbanlık edip bir kurbanlık çalmaya ruhsat ediliyor. İnha şu gün elbette nisaba yeten mali kurbanlık çalayan adamlar öz öyüne varıp kurbanlık etmeye namazdan son ruhsat ediliyor. Elbette hemmesinin eden kurbanlığı Allah dergahında kabul olgoy.
Avutak sovalım. Geçenleri hatırlamak bile bağlantılı evliya başlarında gelip şolo varında belli işler var mı?
İnha Kudaga şükür bizler namazdan son cemaatimiz bilen ya da iyi gün namaza gelmedikler bolsa da şu hayit bayramçılığında ziyarata onun karşısına varıp ziyaret ediliyor. Şu ziyaratta elbette öz deyip desturumuz boyunca hareketler buluyor. Şu yerinin mücuburi oturup şu bayanlara elinden geldikçe hizmet ediyor. Şu gün hayit kurban günü Allah Teala aklı Müslümanları müyesser etti. Şu güne yeten bütün dünyadaki aklı Müslümanları hayit günüyle kutluyarın. Şu hayitte Allah Teala aklı Müslümanlara dertleri olsa dertlerine şifa vergey. Cahallar sağ ol koy köp hayitlere Allah'ın özü baş aman bağlı bütün getir vergey.
Men oba qonumçılığına ziyarata gelen käbir ziyaratçılar bilen gurundeş boldum.
Yeni ziyaratlaryňyz kabul bolsun.
Muradyňyz hasyl bolsun. Allah jana şükürin ha şu günlere getirene. Şu günün bizin ha iri kakamın üstüne ziyarete gettik. Yatan yerleriniz yaktı bolsun kakacan. Cayınız cennette bolsun. Hem mängizin hayit bayramlaryňyz kutlu bolsun. İndiki yıl şu günlerde Allah jana özü sağlıkta getirgey.
Siz özüňizde Qurban bayramynyň geçilşi barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gatnaşan diňleýijiler biz hem ýetip gelýän Qurban bayramynyň kabul bolmagyny, geljekki ýyllara hem başamanlykda ýetmegiňizi arzu edip, gepleşigimizi geçip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur Toýdalyp bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, saglykda galyň. We'll be right back.